Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі нові втрати. Загинув один, постраждали 7 українських військових. Росія підтримала удари по Східній Гуті, жертвами яких стали цивільні. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого загинув один український військовий, ще 5 були поранені, а 2 зазнали бойових травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції та вказує, що підтримувані Росією бойовики здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 20 лютого 5 разів порушили перемир'я, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. Команда фільму «Кіборги» заявляє про викрадення і незаконне поширення піратами копії стрічки. Ми вважаємо неприпустимим жодне нелегальне копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності навіть з патріотичною метою, вказала команда фільму ввечері 20 лютого і додала, що, цитата, «всі версії, які розповсюджують зараз в інтернеті, є незаконною піратською копією фільму». 7 грудня 2017 року фільм «Кіборги» вийшов у прокат. Стрічка про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімалася за мотивами реальних подій.
Міжнародна тема.
Москва схвалила удари сирійських та російських літаків по передмістю Дамаска, Східній Гуті, внаслідок яких, за даними незалежних спостерігачів, за останні два дні загинули щонайменше 250 цивільних. Відповідно до чинних угод, боротьба з тероризмом нічим не може бути обмежена, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Москві 20 лютого. Сполучені Штати глибоко стурбовані сплеском атак проурядових сирійських сил та їхніх союзників на повстанський анклав у передмісті Дамаска, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Рятувальники, спостерігачі та фахівці ООН твердять, що бомби влучали до лікарень, житлових будинків, ринку та інших цивільних об'єктів. Українська фігуристка-одиночниця Анна Хниченкова посіла передостаннє 29-те місце в короткій програмі на Олімпіаді в Пхьончхані. Вона отримала від суддів 47,59 бали, випередивши лише представницю Казахстану Аїзу Мамбекову. Таким чином українка не змогла пробитися до числа перших 24 фігуристок, які отримали право на виконання довільної програми. Виграли коротку програму, послідовно оновивши світові рекорди, дві олімпійські атлетки з Росії – Аліна Загітова та Євгенія Медведєва. На третій позиції – канадка Кетлін Осмонд. На олімпійському хокейному турнірі у Пхьончхані 21 лютого відбуваються чвертьфінальні поєдинки. В першому з них команди Чехії та США зіграли в нічию 2-2 в основний час та в овертаймі, але чехи були кращими у виконанні булітів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» в студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми поговоримо про чорні списки російських артистів.
Ця справа повинна перестати бути кулуарно спеціалізованою. Вона повинна стати справою справді національної безпеки.
Кого не можна показувати по українському телебаченню, хто відповідає за порядок внесення артистів до чорного списку і чому телевізійники хочуть змінити правила, поговоримо про це з гостями нашої програми і запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення, телефонуйте до студії, висловлюйте свою позицію і ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські медіагрупи передали уряду проект постанови про порядок складання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у зверненні до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Звернення підписали всі медіагрупи, крім інтермедіагруп. Як повідомляє індустріальний телевізійний комітет, Інтермедіа Груп має окрему принципову позицію з питань, викладених в цьому листі. Також представники найбільших українських продакшенів «Фільм UA» і «Стар Медіа» та індустріального телевізійного комітету закликають депутатів не ухвалювати законопроект, який забороняє трансляцію фільмів і серіалів, створених за участю держави-агресора. На думку авторів звернення, наявних в законодавстві заборон чи обмежень цього контенту вже є достатньо. Чи справді достатньо і наскільки врегульований порядок складання таких списків і заборон? Поговоримо про це докладніше з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Вітаємо вас, пане Костинський, в нашому ефірі.
Добрий ранок, рад вас чути.
Насамперед, пане Костинський, хотілося б з'ясувати оцей проект постанови про порядок складання переліку осіб, який запропонували українські медіагрупи уряду. Тобто зараз немає такого порядку, чи цей порядок, на їхню думку, недосконалий? За яким порядком зараз складаються оці так звані чорні списки, як артистів, так і кінотелепродукції за їх участю?
Ну, на сьогоднішній день існує порядок. Згідно з ним, в перелік потрапляють ті особи, які подаються Національною радою та Службою безпеки України, подаються Міністерство культури України. На думку медійників, цей порядок доволі простий, не існує чітких критеріїв, і туди може потрапити будь-яка людина. Потрапляють туди в основному артисти таким чином, що або Служба безпеки України за своєю ініціативою, за результатами моніторингу, додає таких осіб, або, і це найчастіше так буває, звертаються громадські активісти, які самостійно відслідковують діяльність тих чи інших російських артистів, наприклад, їхні концерти в Криму, наприклад, або їхні заяви. І таким чином вони звертаються в Службу безпеки і в Національну раду, і після цього вже ці органи державної влади звертаються до Міністерства культури. Таким чином і поповнюється цей перелік. Сказати, що в цей перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, що там є якісь випадкові люди, точно цього немає. Тобто всі люди не випадкові. Всі люди або підтримували військову агресію Російської Федерації публічно, підписували ковідну заяву Путіну, або давали концерти, або висловлювалися щодо територіальної цілісності України, тобто заперечували територіальну цілісність. От. Але медіагрупи вважають, що цей порядок доволі спрощений, і це дозволяє дуже швидко і багато людей додавати до нього. Вони пропонують критерії. Я особисто не бачив ще запропонований порядок, який вони надіслали уряду. Він в Національну раду не надходив, але загально маю уяву, що там є. Насправді там є декілька критеріїв і є терміни обмежень. Наприклад, наскільки мені відомо, серед критеріїв, які є в порядку, які запропонували медіагрупи, наприклад, якщо є, наприклад, такі критерії, якщо проти осіб, тобто російських артистів, відкриті кримінальні або адміністративні провадження в Україні, тоді СБУ автоматично направляє цю особу для переліку, але ніяк інше. Друге, наприклад, якщо, наприклад, у РНБО є свій реєстр персональних санкцій, то тоді, згідно з тим порядком, рекомендується таких осіб також додавати в перелік. Ну і Національна рада також є учасником цього процесу. От, наскільки розписаний порядок щодо Національної ради, мені ще невідомо. Але ми чекаємо цей документ, якщо він буде затверджений Кабінетом міністрів і надійде до Національної ради, то, звичайно, будемо працювати з ним, можливо, вносити в нього свої пропозиції.
Ну, я от перед ефіром заходив на сайт Міністерства культури, і зараз в цьому переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 124 особи. За останній час, ми так розуміємо, цей перелік збільшується, але певно не зменшується. Якщо брати перелік тієї кінотелепродукції, яка створена за участю цих осіб і яка виходить автоматично заборонена, хто цей перелік контролює, доповнює чи скорочує, переглядає?
Щодо переліку кінопродукції, на нього реагують Національна рада і Державне агентство з питань кіно. Ми вже заявляли про те, що є певна колізія, тому що в законі про телебачення і радіомовлення взагалі немає обмежень. Згідно з нашого закону, не дозволяється транслювати в телеефірі всі фільми і передачі за участю таких осіб, які потрапили в перелік. І тому на сьогоднішній день ми ініціюємо перевірки тих телеканалів. Вже є телеканал СТБ, кому призначено перевірку, телеканал Інтер за трансляцію таких фільмів. Але, наприклад, згідно з законом про кінематографію, дія цього закону не включає радянські фільми, які виготовлені до 91-го року. І Держкіно, наприклад, не анулює прокатні посвідчення таких радянських фільмів. І тому є деяка колізія, що права на трансляцію телеканали купують радянських фільмів, а Національна рада вважає, що трансляція таких фільмів, де є такі артисти, як Боярський та там Тализіна, що їх транслювати є незаконним. Парламент має цю колізію вирішити.
Оцей законопроект номер 6623 про внесення змін до деяких законів щодо особливостей розповсюдження фільмів і іншої аудіовізуальної продукції, створеної за участю держави-агресора. Так звучить назва цього законопроекту. Він зніме цю колізію? Бо довкола нього теж точаться думки, потрібно, не потрібно.
Ну, на мою думку, це має бути окремий законопроект, який вносить зміни або в закон про телебачення і радіомовлення, або вносить зміни в закон про кінематографію. Це окрема історія, і ми наполягаємо, щоб такий законопроект був ухвалений. А на сьогоднішній день Національна рада буде реагувати на будь-який фільм, де наявні ці особи. Чому це важливо? По-перше, є профільний закон, який вимагає від нас чітко, що не мають транслюватися в ефірі такі фільми і передачі за участі артистів, які підтримують військову агресію проти України. А по-друге, є запит від суспільства, є запит від активної частини суспільства, яка вимагає, що жоден російський артист, який підтримує політику Кремля, не має права потрапляти в український телеефір. Я особисто абсолютно згодний з цим. Українське суспільство сьогодні бореться за незалежність своєї держави. Кожного дня ми отримуємо інформацію про те, що українські військові гинуть, отримують травми, поранення. А ми бачимо на своїх екранах артистів, які прямо заявляють, що Крим є російським, або на сході України українська держава воює зі своїм народом і так далі. Тобто нонсенс, ми чуємо від таких артистів. І українські телеканали платять Росії за трансляцію таких фільмів за участю цих артистів. Це нонсенс.
Зрозуміло. Пане Костинський, я вас попрошу залишатися на зв'язку з нами, бо до нашої розмови долучається ще один учасник програми, письменник Андрій Курков. Вітаємо вас, пане Курко, в нашому ефірі.
Вітаю вас.
Ми от з паном Костинським говоримо про ці складання чорних списків, забороненої кінотелепродукції, ну і книжки можна до цього віднести, а ви як автор багатьох і літературних творів, і кіносценаріїв, от як загалом оцінюєте таке питання, як заборони показу тих чи інших артистів, телевізійних ефірів, тих чи інших фільмів от в нинішній ситуації в Україні?
Ну, ви знаєте, що мистецтво, то кіно – це не наймасовіше мистецтво, і воно має величезний вплив навіть просто появою окремих персонажів чи акторів на екрані в історичному фільмі, який може бути може не мати нічого спільного з сьогоднішньою реальністю. Тому, в принципі, я Я згоден, що це треба обмежувати і контролювати, поки не закінчиться і не стабілізується ситуація, і не будуть вирішені ті проблеми з Росією. А в найближчий час цього не очікується. Що стосується заборони книжок, тут трошки інша ситуація, тому що книжку можуть, як у випадку з Акуніним, твір про історію Росії заборонили із-за одного абзацу про те, що Росія народилася в Київської Русі, там я не пам'ятаю точно, як там написано.
Ну, щоправда, треба уточнити, що забороняється не сама книга, а випущені в Росії книги, ну, мається на увазі заробляння книговидавців на українських читачах. Певно так. До речі, у вашій історії також є така, на вашому досвіді є досвід заборони ваших книжок, зокрема в Петербурзі. Так, у 2005 році одне із видавництв, петербурзький писатель, здається, припиняло видавати ваші твори. Ну, ви тоді оцінювали це, що це з політичних міркувань після Помаранчевої революції?
Так, мої книжки і зараз не видаються і не продаються в Росії, і заборонено їх возити з території України на Росію для продажу. Ага. Так що, в принципі, я цю ситуацію добре знаю зсередини, але добре, якби тут за політичним змістом, тому що моя політична позиція така, яка є. А наприклад, Акуніна позиція проукраїнська, і якісь книжки дозволяти, якісь забороняти, замість того, щоб ту книжку, яка комусь не подобається, просто видати свою версію, якщо це історична книга про історію, або критичні статті написати і зробити конференцію, то тут, здається, діалог важливіше заборони. Ну, але якщо повертатися до кіно і до телебачення, то телебачення має найстрашнішу силу, тому що воно якби зомбує, воно дає меседж, в який свято вірить велика частина населення. І тому, якщо ми будемо показувати на наших екранах, на телевізійних фільми, де грають актори, які підтримують політику Путіна, це практично означає, що ми даємо сигнал власному населенню, що ми нічого проти політики Путіна самі теж не маємо. Тобто вона поширюється на нашій території.
Зрозуміло ваше міркування, але от знову ж таки наводячи як приклад книжку і творчість Акуніна і його позицію, постає питання критеріїв і чіткості цих критеріїв, визначення, що заборонено, що не заборонено, що треба включати в ті чи інші чорні списки, а що не так. І як книжок, мабуть, це так само стосується і кінотелепродукції, чи не так?
Ну, звичайно.
То можливо, праві ці медіагрупи, які звертаються із пропозицією про порядок складання того чи іншого переліку?
Ну, по-перше, мають бути чіткі критерії, і критерії можуть бути до різних видів мистецтва, можуть бути різні критерії, різні причини. Але, звичайно, якби це треба якось тут дуже ретельно вивчати і готувати будь-які закони, які будуть регулювати, що дозволено, що не дозволено імпортувати в український культурний простір.
Зрозуміло вашу думку. Так, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був письменник Андрій Курков. До нашого ефіру долучається ще один учасник. Це член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Юрій Макаров. Вітаємо вас, пане Макаров, в нашому ефірі.
Доброго здоров'я.
До речі, Національна суспільна телерадіокомпанія, вона яку позицію займає у цьому питанні щодо переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці і телерадіопродукції, яка так чи інакше заборонена, не заборонена? От і стосовно цієї проєкту постанови про порядок складання такого переліку, власне, який запропонували медіагрупи?
Ну, я вам скажу, що нас це дуже мало стосується, бо я потрібна велика фантазія для того, щоб я уявив в ефірі чи то першого, чи то культури, чи то будь-якої з наших радіостанцій, чи то будь-якої з наших регіональних філій, якийсь продукт країни-агресора в цей час. Просто моя фантазія настільки не розвинена. Але що стосується позиції в цілому, що мало би бути в українському інформаційному просторі, Я скажу відверто, що я був від самого початку прихильником такої радикальної позиції і за це зажив репутації мракобіса. Перепрошую. Я відстоював позицію залізної завіси. Тим більше, що ця завіса так чи так на дійсності... Алло.
Так, слухаємо вас.
Ага. В дійсності виявилася би прозорою. Це я...
Який принцип і критерії такої залізної завіси? Тобто одним махом?
Залізної завіси, тому що насправді те, чим ми тепер маємо займатися, це історія надзвичайно, я перепрошую, принизлива. Коли ми в потоці відео, аудіо і книжкової продукції мусимо знаходити токсичний і нетоксичний продукт. А за яким критерієм, перепрошую? І хто мають бути ті святі, які мають бути цензорами? Я вже не кажу про те, що бути просто цензором – це історія обтяжлива, якщо не принизлива. Не симпатично це виглядає. І мені здається, що варто було би бути більш чесним, якщо хочете. Хай радикальним, але принаймні послідовним. Я десь так бачу.
Провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук вважає, що до процесу розробки так званих чорних списків мала би долучатися громадськість. От можемо послухати його думку.
До цього повинні бути залучені і громадські організації, але природно, що і державні органи, компетентні, як прийнято казати. Звичайно, що гарно було б, якби це відповідні комітети Верховної Ради долучилися до цієї роботи. Тобто ця справа повинна перестати бути кулуарно спеціалізованою. Вона повинна стати справою справді національної безпеки. А якщо ми кажемо, що це справа національної безпеки, то всі, хто вболівав за добробут, спокійне і демократичне буття нашої держави і нації, вони повинні до цього би долучатися у формі, скажімо, пропозицій, консультацій, вироблення характеристик і показників.
Пане Макаров, тобто можна сказати, що позиція пана Здіорука це також перегукується з тим, що ви сказали, судді, хто, цензори, хто, і наскільки невдячна їхня робота, так може дійсно якесь широке громадське обговорення допомогло би визначити конкретні...
Давайте всі кинемо свої справи і будемо займатися фільтруванням потоку з того боку. Я розумію, що це так само не дуже комфортно, тому що серед тієї продукції, яка надходить з країни-агресора, є і якась частка цілком вартісного продукту. Мені би було якось шкода залишитися без фільмів там Германа Старшого чи без книжок, я не знаю, Людмили Улицької. Але я і так, в принципі, не залишаюся без них, тому що ми ще не дійшли до тієї стадії, коли вимикають інтернет. Але суто символічне, суто, розумієте, є, крім просто перекриття доступу до токсичного продукту, є ще певні символічні акти. Коли ти їдеш центральною вулицею і бачиш плакат чи сітілайт якихось чергових гастролей якоїсь чергової російської антрепризи, яка приїхала сюди, в Київ, те, що раніше називалося ЧОС, заробляти гроші, бабки. Це з точки зору, так мовити, змісту, це зовсім не має, не намістить ніякої небезпеки для
національної безпеки,
національного, для національного простору. Але з точки зору здорового глузду це виглядає як трохи, я ж кажу, принизливо. Ну, це все одно, що там під час Другої світової війни, після бомбардування Ковентрі, запрошувати в Лондон, там, скажімо, Мюнхенський симфонічний оркестр.
Ну так, ми зрозуміли вашу думку, пане Макаров. Хотілося б на завершення пана Костинського почути. От якби підсумок такий, що тут дійсно в таких заборонах чи не заборонах є і символічні акти, і те, що до здорового глузду закликає. Між тим, хтось навіть спеціально, можливо, робить символічні акти у відповідь і не дотримуються тих чи інших критеріїв, тих чи інших чорних списків. Маємо на увазі ту ж саму Інтермедіа-груп, яка заявляє про свою особливу позицію. І що, які санкції, які, ну, що робити з такими особливими позиціями?
Що я хотів би підрезюмувати нашу сьогоднішню передачу. Дивіться, перше, в Росії взагалі немає дискусії щодо українського культурного продукту. Там українського немає. Там є тільки ті серіали, які створюються для російської аудиторії українськими продакшн-студіями, і яких взагалі не можна зрозуміти, що вони там в Україні або про українців. Вони створюються. От тільки такий продукт є в Росії. Інших фільмів, інших книжок українських там немає. Ви там не побачите ніколи кіборгів, ви ніколи там не побачите фільм «Червоний» і так далі. У Росії дискусії щодо цього немає. Перше. Друге, існує така помилкова думка, що війна, військова агресія проти України – це справа політики. Це говорять люди, які взагалі не розбираються в цій ситуації. Що всі журналісти, які працюють в Росії, що вони беруть участь у створенні пропагандистського продукту, який провокує ненависть до України, до українців. Що сотні тисяч артистів, які працюють в Росії, так чи інакше підтримують політику Путіна, що в суспільстві є величезна кількість людей, які їдуть сьогодні воювати на Донбас та Сирію. І це ж не політики провокують, це люди самі їдуть, це їхня воля, це їхня позиція така. Тобто ми маємо справу з тим, що є певне суспільство, яке агресивно відноситься до держави України, до її суверенітету. І частиною цього суспільства є артисти, які активно підтримують політику Путіна і підтримують військову агресію.
Пане Костинський, тому мало часу залишається, а які санкції проти тих, хто не поділяє такі підходи? Чи потрібні такі санкції?
Дивіться, дійсно я підтримую, що мають бути критерії на сьогоднішній день, але абсолютно правильно прозвучала точка зору, що до того порядку, який сьогодні пропонується Кабміну, мають долучитися громадськість, вона має бачити, що це має бути прозора процедура. І ще останню хочу сказати штуку. Останні декілька років обмежується трансляція російських фільмів і серіалів. І знаєте, що до чого це призвело? До відродження української кінематографії. Зараз, як ніколи, з'являються нові фільми, нові серіали саме українського виробництва і саме про Україну і для українців. І такі дії, вони здаються обмежувальними, але насправді вони створюють умови для розвитку саме української культури. І в сфері виробництва, видавництва книг, і в сфері виробництва фільмів.
Так, не можемо не погодитися з цією думкою. І ще маленьке уточнення, а що робити, зокрема, з фільмами, які в спільному виробництві? Там теж має бути критерій зважування відсотків, чи просто, якщо задіяний хтось з російського боку, то теж забороняти? Ну, як приклад, той серіал «Свати» і «Добронравов», артист, який...
Є дві точки зору на це. Одна точка зору – це припинити взагалі будь-яке співробітництво з російськими кінокомпаніями. А друга полягає в тому, щоб зберегти таке співробітництво, і його відстоюють саме ті компанії, ті продакшн-студії, які мають такі контакти і мають таке співробітництво. Я гадаю, що при обговоренні цього питання, залученні громадськості, з питання має бути вирішено.
Зрозуміло, при обговоренні з громадськістю. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, також письменник Андрій Курков і член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Юрій Макаров.